Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітрий Дашкевіч знайшоўся ў гарадзенскай турме. 15 сутак за валер'янку для Леніна атрымаў Владзімір Яроменак. Літва патрабуе знайсці вінаватых у нападзе на амбасаду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Пекіне адкрыўся 18-ты з'езд кіраўнай камуністычнай партыі Кітаю. Са справаздачай перад дэлегатамі выступіў старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао. У сваёй прамове ён падкрэсліў важнасць працягу палітыкі эканамічных рэформаў у Кітаі. Гаворачы аб знешняй палітыцы, Ху Цзіньтао выказаўся рэзка супраць магчымай незалежнасці Тайваню. Ён таксама заявіў, што ў развіцці сваіх узброеных сілаў Кітай зробіць у найбліжэйшыя гады асноўны акцэнт на ўмацаванне ваенна-марскога флоту. Пры гэтым Ху Цзіньтао запэўніў, што Кітай будзе прыкладаць намаганні для падтрымання міру на планеце. Чакаецца, што галоўным вынікам з'езду стане абранне новага партыйнага кіраўніцтва, якое адчоліць КПК і краіну ў наступным годзе. Новым генеральным сакратаром, як чакаецца, можа стаць Сі Цзіньпінь. Парламент Грэцыі прыняў урадавы пакет захадаў жорсткай эканоміі. Урад разлічвае скараціць бюджэтныя выдаткі на 13,5 мільярдаў еўра коштам павышэння пенсійнага ўзросту, скарачэння заробкаў і павышэння падаткаў. У сераду ўвечары ў Атэнах больш за 70 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ля будынка парламенту. Яны пратэставалі супраць скарачэння заробкаў і сацыяльных праграмаў. Адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Некалькі соцень маладых людзей сталі кідаць у паліцыянтаў бутэлькі з запальнай сумессю і камяні. Каб разагнаць іх, быў ужыты слезацечны газ. З аўторка ў краіне праводзіўся ўсеагульны страйк. Грэцыя перажывае востры бюджэтны крызіс і каб атрымаць міжнародную фінансавую дапамогу, яна абавязалася прыняць захады дзеля рэзкага скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Арганізацыя ў бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заявіла, што прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў ЗША, характарызуюцца высокай спаборнасцю, плюралізмам і прафесійным узроўнем арганізацыі. Разам з тым, кіраўнік місіі АБСЕ на выбарах ў ЗША, амбасадар Дан Эвертс, заявіў, што заклапочанасць выклікаюць гарантыі ажыццяўлення выбарчых правоў, дакладнасць падліку галасоў, празрыстасць фінансавання. У заяве кіраўніка місіі назіральніку адзначаецца, што выбарчыя працэдуры ў ЗША ў значнай меры дэцэнтралізаваныя і складаныя. Адначасна, паводле ацэнак эксперту АБСЕ, не ва ўсіх штатах сябрам замежнай місіі маніторынгу даюцца магчымасці, прадугледжаныя міжнароднымі абавязацельствамі Злучаных Штатаў. Масква не верыць у ненакіраванасць амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны супраць Расіі, заявіў віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Рагозін. Ён падкрэсліў, што неабходныя не словы, а гарантыі. У якасці аргументаў Дмітрый Рагозін назваў прадастаўленне інфармацыі аб тэхнічных дадзеных ракет перахопнікаў, якія будуць усталёўвацца ў пазіцыйных раёнах амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Сергей Рабкоў, каментуючы патрабаванне Масквы да Вашынгтона, сказаў, што ў гэтым дакуменце павінен быць пералічаны набор узгодненых ваенна-тэхнічных крытэраў, якія павінны быць яснымі. На хвалі свабоды вы слухалі на